decât un învățământ gratuit și care se plătește pe căi ocolite cu mult mai mult, un învățământ fie și simbolic plătit de către toată lumea, dar care ar fi avut oarecare seriozitate. 4. Ideea greșită a unui învățământ mediu care nu e nici de cultură generală, nici de specialitate. E o veche marotă comunistă. Se numea politehnizarea școlii. A rămas în capul multora care cred că pot face educație prin ore de fizică și chimie. Instrucția cade pe planul 2. Legea însă își prevede că școala, înainte de orice, educă. Dar pe ce bază factuală? Educația fără instrucție este o pură manipulare. 5. Indisciplină generalizată. Poate părea bizar, dar prima măsură pe care un ministru serios ar trebui să o ia ar fi să-i oblige pe dascălii de toate gradele să intre la ore. Absențele nemotivate sunt imense. Incredibil, dar adevărat. Sunt elevi care ajung la teză ori la examen fără să fi făcut nicio oră la disciplina și în anul școlar respectiv. Și nimeni nu vede. Acestea fiind condițiile școlii actuale, se înțelege că noul ministru va avea destule de făcut în anul, deocamdată unul singur, care rămâne la dispoziție până la alegeri. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați Ora Moldovei, o emisiune a postului de Radio Europa Liberă, moderată de la Chișinău, de Vlad Țurcanu. În minutele care au mai rămas până la ora 22, veți mai putea asculta o relatare despre o posibilă nouă rezoluție ONU asupra Irakului după atentatul terorist asupra misiunii Națiunilor Unite de la Bagdad, un comentariu de Vladimir Socor despre problema retragerii armatei și munițiilor rusești din Transnistria, retrospectiva săptămânii politice din România, un interviu cu actorul Mihai Volontir, agenda culturală și revista presei de la Chișinău. Membrii Consiliului ONU sunt angajați în ceea ce este posibil să fie o nouă rundă de negociere asupra Irakului, de data aceasta din cauza atacului terorist asupra misiunii Națiunilor Unite de la Bagdad. Vă invit să-l ascultați pe Lucian Ștefănescu.
Reprezentanții celor 15 state membre în Consiliul de Securitate au început ieri discuțiile oficiale asupra unei noi rezoluții ONU, care ar urma să se refere la îmbunătățirea situației de securitate din această țară. Consiliul a condamnat atacul de marți, numindu-l un act de terorism, și a repetat că este necesar ca Națiunile Unite să-și continue eforturile pentru a ajuta la reconstrucția Irakului. Dar, aparent, există un hiatus între Statele Unite și Marea Britanie, țările care alcătuiesc coaliția din Irak, pe de parte, și majoritatea celorlalți membri ai Consiliului de Securitate cu privire la mărimea rolului Organizației Națiunilor Unite. Potrivit oficialităților americane și britanice, noua rezoluție ar trebui să sublinieze necesitatea mai multor contribuții internaționale la securitatea și reconstrucția Irakului. Aceleași oficialități spun că Statele Unite trebuie să rămână la comanda tuturor forțelor desfășurate în Irak. Cei mai mulți membri ai Consiliului de Securitate sunt de părere însă că rolul ONU în Irak trebuie extins, iar țări precum Franța și India au declarat că nu vor contribui cu trupe la forța multinațională din Irak fără un mandat mai larg acordat Națiunilor Unite. Adjunctul ambasadorului francez la ONU, Michel Duclos, a declarat în fața Consiliului de Securitate că a participa la asumarea poverilor pe care le presupune situația din Irak înseamnă și a împărtăși autoritatea, dar și datele serviciilor de informații. Duclos a cerut de asemenea o dată fermă a încetării ocupației militare a Irakului, un punct susținut de mulți membri ai Consiliului de Securitate. Munir Akram, ambasadorul la ONU al Pakistanului, țară care i s-a cerut să contribuie cu trupe la forțele coaliției, a subliniat importanța întăririi profilului Națiunilor Unite în Irak. Munir Akram.
We are convinced that the United Nations...
Suntem convinși că Națiunile Unite trebuie să-și asume un rol mai mare în Irak, între altele și pentru a crește legitimitatea și acceptabilitatea intențiilor comunității internaționale de a aduce stabilitate și progres în Irak, a spus ambasadorul pakistanez. Germania se gândește să ofere asistență în aplicarea reformelor politice, a anunțat ambasadorul german la ONU, Wolfgang Trautwein, precizând însă că, în opinia autorităților de la Berlin, Națiunile Unite trebuie să fie acelea care conduc procesul.
The more this role of the United Nations is strengthened,
Cu cât acest rol al Națiunilor Unite este mai întărit, cu atât mai mult va câștiga Organizația Mondială credibilitate locală și regională, precum și sprijin internațional. Secretarul de stat american Colin Powell și secretarul general al ONU Kofi Annan au trecut ieri în revistă măsurile ce trebuie luate pentru a oferi mai multă securitate personalului ONU din Irak, personal care se ocupă în majoritate de chestiuni umanitare. După întrevederea cu Annan, Powell a declarat că nu a fost discutată problema cederii autorității în Irak Națiunilor Unite și a precizat că forța de coaliție din Irak este deja multinațională, cu 30 de țări care participă cu aproximativ 22.000 de militari, iar această forță multinațională dorește să se extindă. Colin Powell. Avem în vedere un limbaj care ar putea cere statelor membre să facă mai mult. Președintele Bush a simțit întotdeauna că Națiunile Unite au un rol vital de jucat și a spus-o deseori. Este un rol vital. Asta făceau Sergiu de Mello și colegii săi, a spus Colin Powell. Sergiu Vieira de Mello, trimisul special al ONU în Irak și alt cel puțin 22 de oameni au fost uciși în atentatul terorist asupra misiunii ONU de la Bagdad. Kofi Annan a spus la rândul său că Organizația Națiunilor Unite va fi în continuare activă în reconstrucția economică și politică a Irakului, dar a subliniat că forțele coaliției sunt responsabile pentru aranjamentele de securitate. Annan a cerut de asemenea membrilor Consiliului de Securitate să ajungă la un consens în a trasa cu claritate atât rolul ONU cât și pe cel al coaliției. Kofi Annan. Un Irak destabilizat, un Irak în care domnește haosul, nu este nici în interesul regiunii și nici în interesul lumii și avem responsabilitatea de a asigura stabilitatea, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.
De la actualitatea din jurul Irakului la retrospectiva săptămânii politice din România, relatează corespondenta noastră de la București, Claudia Tița.
Săptămâna 18-24 august anunță, prin trei dintre evenimentele care au marcat-o, o toamnă nu tocmai liniștită. Cu doar o săptămână înainte de 1 septembrie, în România s-a anunțat un nou val de scumpiri și ele încep cu gazele naturale și curentul electric. Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a cerut în această săptămână Serviciului Român de Informații date despre 105 foști ofițeri de securitate, dar a primit răspuns numai pentru 69 de cazuri, dintre care au putut fi găsiți doar 29. Vineri 22 august, potrivit unor hotărâri adoptate de guvern, prefecții județelor Alba, Caraș-Severin, Dolj, Maramureș și Neamț, precum și subprefecții din Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Maramureș, Olt și Suceava, au fost înlocuiți din funcție. Au fost anunțate în aceste zile scumpiri la gazele naturale și curentul electric pentru populație cu 22% gazele naturale și cu 17,5% curentul electric. Agenția Națională de Reglementare în domeniul energetic afirmă că și prețul de vânzare de către termoelectrica al energiei termice va crește cu 14%, aceasta din urmă mărire nefiind resimțită de populație. Potrivit estimărilor aceleiași agenții, mărirea acestor tarife nu va conta în lunile de iarnă mai mult de 1,2% din ponderea cheltuielilor în bugetul unei familii cu 2-3 persoane care are încălzire în sistemul centralizat. În calitate de analist economic, Varujan Bozganian comentează aceste estimări.
Restructurarea în domeniul utilităților este foarte întârziată, sistemul este în continuare centralizat, grevat de costuri excesive, de o structură ineficientă a producției de energie electrică și de o rețea foarte complicată la import și care mărește artificial prețurile. România consumă gazul metan din import la un preț mai scump decât țările din jur și în ceea ce privește energie electrică, sistemul este învechit și costisitor.
Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a cerut în aceste zile Serviciului Român de Informații date despre 105 foști ofițeri de securitate. Între ei, Ștefan Cerghizan, fost ofițer de securitate la categoria Poliție Politică, culegător de informații, cum se autodefinește, și Gheorghe Goran, pion important al securității comuniste, ocupând funcțiile cele mai înalte în perioada în care a fost omorât Gheorghe Ursu. Goran e convins și acum că securitatea a jucat un rol important pentru România.
Le-am spus oamenilor cam ce trebuie să înțeleagă despre securitate. A fost o armă de lux a României.
Potrivit unor hotărâri adoptate de guvern în ședința de vineri, 5 prefecți și 6 suprefecți au fost eliberați din funcție. Ioan Rus, prefectul județului Alba, va fi înlocuit de Sârbu Mugure Liviu, Bălan Gheorghe din Cara Severin de Enache Barbu, Mondea Cornel din Dolj de Călin Ion, Bechiș Liviu din Maramureș de Buda Ioan și Pruteanu Vasile din Neamț de Munteanu Ion. De asemenea, au fost eliberați din funcții suprefecții județelor Cara Severin, Cluj, Dolj, Maramureș, Olt și Suceava. Dan Cristian Turturică, redactorul șef al ziarului Evenimentul Zilei, comentează pentru Europa Liberă aceste schimbări.
E probabil că PSD ar vrea să le înțelegem ca pe o profundă justițiară mișcare de reformă în interiorul partidului. Noi le înțelegem prin prisma a ceea ce știm de 3 ani de zile încoace ca pe o simplă rotire de cadre. Și prefectul de Alba și ceilalți sunt cunoscuți ca niște cai breiși prin tot felul de scandaluri pe plan local și cred că este imposibil ca PSD-ul să vină cu vreun argument rațional ca să ne convingă sau să ne explice de ce nu a făcut aceste schimbări mai demult când presa a arătat ba despre afacerile în care era implicat soția prefectului de Alba, ba despre afacerile celorlalți prefecți. Reamintine prefectul Liviu Bechiș, care mai cu jumătate de gură, mai volat, a recunoscut că a făcut oarește mișmașuri la alegeri și din nou a rămas încă multă vreme în funcție. E vorba că se apropie alegerile și au nevoie de să dea electoratului acea senzație de primenire.
Dan Cristian Turturică, redactor șef al ziarului Evenimentul Zilei. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Revenim acum asupra problemei transnistrene, cu un comentariu semnat de analistul postului nostru de radio, Vladimir Socor.
Din ce în ce mai multe semne arată că Rusia nu își va îndeplini nici în acest an obligația de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate că Rusia are această obligație internațională în fața OSCE, de mult a devenit clar că OSCE nu dispune de mijloacele și nici chiar de voința colectivă de a determina Rusia să-și îndeplinească această obligație în Republica Moldova. Acum câteva zile, șeful adjunct al misiunii OSCE din Republica Moldova a declarat public că organizația pe care o reprezintă nu are pârghiile necesare pentru a influența autoritățile de la Tiraspol să permită evacuarea depozitelor de muniții și armament rusești din Transnistria. Adjunctul șefului misiunii a spus adevărul, exprimat în modul direct și cinstit al militarului de carieră. Șeful său politic direct, domnul William Hill, niciodată nu a recunoscut în mod public tristul adevăr. Și dacă OSCE nu are cum să influențeze grupul lui Igor Smirnov, această mizerabilă păpușică de cârpă a Moscovei, cum poate oare OSCE să determine Moscova însăși să-și retragă trupele? Pentru conducerea Republicii Moldova și pentru reprezentanții societății civile, concluzia este clară și nu poate fi decât o concluzie comună. OSCE este cartea diplomatică cu care pierdem această partidă, în care miza este însăși existența și suveranitatea statului. Iată de ce apelurile publice ale societății civile, cerând susținerea directă și activă a Uniunii Europene și a Americii pentru a asigura independența Republicii Moldova, corespund pe deplin cu interesele și obiectivele politice ale puterii de la Chișinău. Cu toate acestea, presa guvernamentală, radio-televiziunea publică, deocamdată nu au difuzat apelurile societății civile care cer susținerea internațională a independenței, suveranității și integrității Republicii Moldova. Considerăm că anume aceste scopuri pot fi puse la temelia unui consens între putere și opoziție, măcar în etapa actuală, dincolo de divergențele de politică internă. Dar diplomația Republicii Moldova ce își propune să facă în zilele și săptămânile următoare? În timp ce la Uniunea Europeană se conturează ideea unei operațiuni post-conflict pentru consolidarea păcii în Republica Moldova, diplomația Chișinăului face, vorba țăranului moldovean, face pe mort un păpușoi. Diplomația Chișinăului declară că n-are nicio poziție atâta timp cât Uniunea Europeană încă nu și-a exprimat în mod oficial și public intențiile. să ne fie cu iertăciune, dar atitudinea de până acum a Chișinăului în această problemă este atitudinea unei diplomații care încă nu a depășit faza uceniciei. Un stat care luptă pentru supraviețuirea politică, e cazul Republicii Moldova, are obligația în primul rând față de sine însuși să influențeze pe cale diplomatică deciziile pe care le iau țările mai mari și mai puternice în problema Republicii Moldova. Accentuăm, aceste decizii trebuie să fie influențate de către diplomația Republicii Moldova, nu să fie așteptate să vină de-a gata sau să nu mai vină niciodată. Când oare se va termina la Chișinău perioada uceniciei între ale statalității? La 5 septembrie la Bruxelles este programată întâlnirea Comitetului Politic și de Securitate al Uniunii Europene, care va discuta în mod concret, practic, posibilitatea unei operațiuni de consolidare a păcii în Republica Moldova. Scenariul care se discută include retragerea marii majorități a trupelor rusești din Transnistria și trimiterea unor trupe europene împreună cu importante componente civile și administrative. Până la ședința Comitetului Politic și de Securitate de la Bruxelles, nu mai rămân decât cel mult 2 săptămâni. Chișinăul oficial are posibilitatea să influențeze în mod favorabil decizia de la Bruxelles. Chișinăul oficial trebuie să iasă din muțenie și să-și spună în sfârșit cuvântul. Vladimir Socor, Radio Europa Liberă.
Să trecem acum la ce scrie presa moldoveană într-o zi în care la Chișinău apar cele mai multe publicații, majoritatea dintre ele săptămânale. Deși activitatea politică din această perioadă a anului este mai puțin intensă, mulți politicieni fiind în concediu, unii editorialiști se preocupă de felul în care activează partidele politice din Republica Moldova. Iulian Ciucan.
De peste 10 ani participăm la alegeri mai mult sau mai puțin democratice și de peste 10 ani discutăm despre aceleași lucruri, scrie publicistul Val Butnaru în Jurnal de Chișinău. În loc ca partidele de orientare europeană să câștige puterea în stat, noi analizăm la rece cine îi devine că acest lucru nu se întâmplă. Mi se pare că și peste 10 ani tot despre asta vom vorbi, presupune Butnaru. Că partidele democratice se cotonogesc între ele de plâng chirurgi de mila lor, nu e cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Mai prost e că această preocupare devine practic singura modalitate de a atrage atenția publicului. Uneori ai impresia că politicienii noștri nu sunt în stare de altceva. Se tot vorbește bănoară de unica șansă de salvare a Moldovei, integrare în Uniunea Europeană, dar cine a elaborat un plan concret, pas cu pas, al acestei integrări, se întreabă Butnaru. Cine a răspuns la întrebarea ce trebuie să facem în anul curent, ce obiective vor fi fixate pentru anul viitor, ce indice ar trebui să obținem în 2007? Unde, cine și când a încercat să aștearnă pe hârtie un document concret despre care ar afla toată lumea? Și ce facem cu milionul de basarabeni aflați la munci peste hotare? Îi lăsăm acolo să transfere în continuare bani pentru rudele de acasă? Sau le creăm condiții pentru întoarcere? E bună sau e proastă politica fiscală de la noi? Mergem în continuare cu impozite mari pe care nimeni nu le plătește, o știe toată lumea, sau propunem o schemă mai atractivă pentru producători și oameni de afaceri? Iată doar o parte din întrebările la care oamenii vor să audă răspunsuri concrete, scrie Butnaru. În hebdomadarul Săptămână, publicistul Vsevolod Ciornei constată că, citez, indiferent de retorica pe care o profesează, stataliste, unioniste, ceseiste, europeiste, politicienii noștri nu se îndepărtează de balcanicul principiu, interesul poartă fesul. Societatea vede diferența dintre discurs și fapte, dar fiind obișnuită mai demult cu ipocrizia ideologică, s-a resemnat și cu excepțiile de rigoare vreo câțiva intelectuali naivi care se încăpățânează să promoveze niște principii morale, își vede de propriile ei interese personale, ignorând acest stat care la fiecare sfârșit de august își sărbătorește înființarea. Clasa politică moldovenească nu i-a propus societății un plan strategic de edificare a statului, scrie Vsevolod Ciornei. Ba chiar nu a formulat nicio justificare cât de cât serioasă a apariției și existenței lui. E logic pentru cei care pun accentul pe caracterul provizoriu a statalității moldovenești. Nu e logic pentru cei care exaltă această statalitate ca valoare în sine. Nu este logic, dar e explicabil. Sunt prea ocupați cu scoaterea beneficiilor personale din existența acestui stat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Săptămânalul Jurnal de Chișinău a publicat la începutul acestei luni un articol intitulat Budulai se întoarce, în care actorul Mihai Volontir vorbește despre intenția sa de a turna un film care, spune artistul, i-ar încununa întreaga carieră artistică. Filmările pentru această peliculă urmau să înceapă încă în luna septembrie, iar montarea filmului fusese preconizată pentru primăvara anului 2004, când maestrul Mihai Volontir va împlini 70 de ani. Acest proiect cinematografic al lui Mihai Volontir, după piesa Nepasta de Ion Luca Caragiale, a fost însă respins în ultimul moment de responsabili din cadrul Departamentului de Cinematografie al Ministerului Culturii, care afirmă că scenariul propus de Mihai Volontir este prost. Conflictul apărut între celebrul actor de teatru și cinema și Departamentul Cinematografie ține mai mult de partea financiară a proiectului, susține Mihai Volontir într-un interviu consemnat de corespondentul nostru de la Bălți, Eugen Urușciuc.
Domnule Mihai Volontir, vă rog să ne spuneți de ce a apărut acest conflict între dumneavoastră și Departamentul Cinematografiei din cadrul Ministerului Culturii.
Nu pot să dau seama, dragul meu, dar cred că aici e chestie de bani, așa mă gândesc. În orice caz, e o afacere urâtă din partea Departamentului Cinematografiei. Domnul Todircan, directorul general al departamentului, știe foarte bine, în ziar spune că eu am evitat studioul Moldova Film și Departamentul Cinematografiei. Pe când am document semnat de dânsul, încă de atunci când era directorul studioului Moldova Film. Propusem un proiect pentru un film cu vreo 6-7 ani în urmă, când era Departamentul Cinematografiei Naționale, era domnul Sobor. Domnul Sobor l-a acceptat, guvernul de atunci acceptase, dar s-a lungit. Domnul Sobor a fost aici de vină, a făcut nu știu ce a făcut acolo, a cheltuit bani pentru, adică s-a firmat patul Procus, s-au terminat banii, nu știu, vezi că nu mai era pentru programul Volontir, nu mai era resurse. Todircan, când a ajuns director a studioului Moldova Film, știa de acest proiect, m-a invitat la dumnealui, i-am prezentat scenariul, prima variantă, i-a plăcut și ne-am adunat patru oameni. Eu, deci, Todircan, regizorul Ghiba și Tâșneacov, care a calculat cheltuielile și aproximativ câștigul de la rularea sau de la vânzarea acestui film. În 2002, vara, în iunie, Todircan de acum devenise directorul general al Departamentului Cinematografiei Ministerului Culturii. M-a invitat la el, ce facem cu proiectul? Și el a zis, măi băieți, zic, eu de acum am ca uitat de el, hai tot să încercăm. În ianuarie am scrisoare la Ministrul Culturii, la data de 10 ianuarie, primesc scrisoare de felicitare. Mă felicit cu această propunere binevenită, că de acum pentru un început s-au și găsit 700.000 de lei pentru un început. Și spune domnul ministru că ar fi bine, vă zic, ca Ministerul Culturii, Departamentul Cinematografiei să facă legături cu țările în CSI, cu țările apropiate, Ucraina, România, cum într-o colaborare. M-am bucurat. În februarie primesc scrisoare la prim-ministru, domnul Vasile Tarle, în care se spune că va fi creată o comisie guvernamentală pentru studierea acestui proiect. A fost creată, a fost și un proiect de hotărâre în care se spune Ministerul Culturii, Departamentul Cinematografiei, Ministerul Finanțelor, să era același lucru, să găsească finanțe pentru o colaborare la acest film. Tot a fost bine, bucuros. Eu chiar mă înfilipasem, eram total și revenisem. Uite, în sfârșit, proiectul meu de atâta vreme pentru un film de totalizare a întregii mele activități de creație, timp de 46 de ani, într-un singur teatru cinematografie, am făcut și 29 de filme și l-aș fi vrut la cei 70 de ani să apară în fața lumii cu o premieră filmului Nebunul din Codri Orheiului sau Drumul spre acasă, două denumiri provizorii.
Ce a intervenit între timp?
Todircan cu membrii Consiliului a Departamentului au citit prima variantă a scenariului meu, dat și fără să mă informeze că a fost o ședință și au discutat, acolo sunt niște mici păreri. Niște păreri așa, că ar fi bine să mai fac o variantă, că ar fi bine nu știu ce. Bine, a doua variantă o avea pe mână domnul Todircan. Le-a dat și a doua variantă. A citit a doua variantă, la 23 februarie, vă zic, având și a treia variantă de acum, variantă finală a mea, domnul Todircan n-a găsit de cuvință să o dea membrilor comisiei să citească și a treia variantă. A dat-o pe a doua. Nu e niște lucruri fundamentale care să nu placă sau să fie contra artei sau cinematografice. Nu spune că dai o lucrare foarte serioasă și cam se îndoiește cine ar fi regizorul, ca să se poată descurca în acest material complicat. Eu chiar am aruncat replica, zic că, domnii mei, depinde de finanțe, că dacă avem cu ce plăti unui regizor, aducem un regizor care se va descurca, dar eu cred că avem și noi destul în minte ca să ne descurcăm. Cei care suntem aici, regizori care suntem aici.
La ce sumă a fost evaluat proiectul dumneavoastră după piesa?
S-a calculat așa prima, 340.000 de dolari. Asta e o picătură. În comparație cu cum plătește Rusia, acolo fără 2 milioane de dolari nu s-a apucat nimeni să facă un film.
Cine ar fi jucat în filmul ăsta dacă ar fi demarat acum lucrările de filmare?
Trebuia să facem probe, știu un singur lucru. Trebuia să joace Volunteer, trebuia să joace Clara Luchko, actriță care e așteptată din zeci de milioane de oameni. Și filmările trebuia să filmeze, să fie locale aici, doar cu o deplasare în munți.
În opinia dumneavoastră, cui convine ca viitorul film să nu fie realizat?
Nu știu cui, dacă guvernul a hotărât ca filmul ăsta să se producă și au primit indicații, adică Departamentul Cinematografiei și Ministerul Culturii, acum aș zice că cui nu-i convine? Nu știu. Statului convine. Mie îmi convine că eu știu ce fac. Eu știu pentru cine vreau să fac filmul ăsta. Nu pentru, numai pentru Moldova, cum spune Todor Can. Eu niciodată n-am făcut o lucrare numai pentru Moldova. Eu știu cerință publică. Eu știu că sunt așteptat astăzi. Sunt solicitat și așteptat de marile publici. Eu primesc scrisori, primesc telefoane de mulțumire. În filmele mele, în ultimele mele filme, timp de 20 ceva de ani, aproape, merg aproape în fiecare an de câteva ori.
Domnule Volunteer, se întoarce sau nu Budulai? Ca să răspundem la titlul articolului care a apărut în jurnalul de Chișinău.
Da, îmi pare rău că domnița Marcela își pune întrebarea, Budulai se întoarce? Trebuie să spun domniță și domnilor care gândiți că Budulai nu are rost întoarce. Se va întoarce. El n-a plecat nicăieri. Se va întoarce și după plecarea mea în neființă.
În continuarea temei culturale, Dumitru Crudu vă prezintă un eveniment editorial și anume cea de-a doua carte a tinerei scriitoare basarabene Tamara Cărăuș, Efectul Menard. Tamara Cărăuș este unul dintre puținii literați de la Chișinău care a făcut carieră în acest domeniu la București.
Printre scriitorii din Republica Moldova publicați de editurile din România se numără și Tamara Cărăuș. Cea de-a doua carte a sa a văzut lumina tiparului la editura Paralela 45 din Pitești. Este vorba despre volumul Efectul Menar, rescrierea postmodernă, perspective etice. Această carte a fost tipărită în prestigioasa colecție Deschideri. Surpriza cea mai mare este că acest volum este de poetică și teorie literară. Prin Efectul Menar, Tamara Cărăuș se înscrie în dezbaterea mai largă din spațiul românesc despre ceea ce este postmodernismul, fiind prima scriitoare din Republica Moldova care publică o carte la această temă. Spre deosebire de multe lucrări existente, Tamara Cărăuș nu adună o colecție de definiții, de multe ori contradictorii, a fenomenului analizat. Cheia ei de interpretare este procedeul rescrierii. Pentru Tamara Cărăuș, rescrierea echivalează cu postmodernismul. Primul exemplu dat de scriitoarea din Republica Moldova este celebra povestire a lui Borges, Per Menar, autorului Don Quixote. Personajul lui Borges are ambiția de a produce un text care ar coincide cuvânt cu cuvânt și rând cu rând cu cel al lui Cervantes. Și reușește acest lucru. După cum spune Borges, textul lui Cervantes și cel al lui Menar sunt, din punct de vedere verbal, identice, dar cel de-al doilea este infinit mai bogat. Tamara Cărăuș descoperă în această povestire o parabolă a lecturii care poate fi diferită de la o epocă la alta și de la un cititor la altul. Astfel, din această perspectivă, lectura este o rescriere. La fel și scrierea unui text nou, în postmodernism, este tot o rescriere. Un alt exemplu pe care ne-l oferă Tamara Cărăuș este romanul Istoria asediului Lisabonei de Saramago. Corectorul Raimundo Silva introduce într-un text istoric căruia îi face corectura un cuvânt pe care istoricul nu l-ar fi scris și nu l-ar fi putut scrie niciodată, pentru că anulează adevărul istoric despre participarea cruciaților la asediul și cucerirea Lisabonei din 1147. Este vorba despre cuvântul nu. După introducerea acestui cuvânt, în carte scrie: cruciații nu-i vor ajuta pe portughezi să cucerească Lisabona. Frauda este descoperită, ne spune Tamara Cărăuș, dar în loc de pedeapsă, Raimundo Silva este impus să scrie o istorie a asediului Lisabonei în care cruciații, într-adevăr, nu-i ajută pe portughezi să cucerească Lisabona. Iată așadar un exemplu clar de rescriere postmodernă în care trecutul este văzut dintr-o perspectivă opusă cele consacrate. Atitudinea postmodernă față de trecut, consideră Tamara Cărăuș, este revizionară. Rescrierea este văzută de Tamara Cărăuș în această carte din perspectiva eticii pragmatiste. Fiind foarte bine documentată, cartea Tamarei Cărăuș este una dintre cărțile de referință în contextul discuțiilor despre postmodernism care se poartă în Republica Moldova și în România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, ajungi la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urăm o seară cât mai frumoasă în continuare. Sunt Vlad Turcanu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio